Hallelujah. Magandang hapon po. Ngayon po ay linggo ng pagkabuhay. Hindi po ba? Mahirap na hindi natin mapag-usapan ang resurrection dahil ang resurrection ay pundasyon ng Kristyanismo. At sa totoo lang, ang resurrection ni Jesus ang siyang nagiging batayan ng pagkakaiba natin sa kahit na anong relihiyosong grupo sa buong mundo. Now, kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli, wala tayong pagkakaiba sa ibang mga relihiyosong grupo. Wala tayong pagkakaiba sa Muslim. Wala tayong pagkakaiba sa Iglesia ni Cristo. Wala tayong pagkakaiba sa Romano Katoliko. Wala tayong pagkakaiba sa Buddhist, Hindu, at marami pang mga relihiyosong grupo sa buong mundo. Bakit? Dahil ang lahat na nagtatag ng mga relihiyon sa buong mundo ay namatay. Ngunit wala isa sa kanila ay nabuhay na maguli. Pero si Jesus na nagtatag, although hindi naman natin pwedeng sabihin na Kristyanismo ang kanyang itinatag, nagiging ganun na lamang ang tawag natin Kristiyano dahil kung sino ang ating sinusunod. Kasi kung tayo ay tagasunod ni Kristo, ibig sabihin tayo ay mga Kristiyano. Kung tayo ay tagasunod ni Manalo, dapat tawag sa atin ay Manalanyo. Manalonyo. Ano? Kung tayo ay tagasunod ni San Pedro, dapat ang tawag sa atin ay San Pedronians. Kung tayo ay tagasunod ni Maria, tayo ay mga Marians. Pero dahil tayo ay mga tagasunod ni Kristo, ang tawag sa atin ay mga Kristiyano, at ang pagkakaiba dito, ang lahat na ibang pangalan na aking nabanggit, maliban lamang kay Jesus, ay nabuhay maguli. I mean, pwede natin puntahan yung mga naging libingan ng mga namatay na nagtatag ng reliyon. Isang bagay lamang ang ating mapapansin, nandoon pa rin, maliban lang kung nilipat nila ang kanilang mga buto, nandoon pa rin yung kanilang mga buto, pero ang nilibingan nila kay Jesus ay wala na tayong mahanap pa doon kahit ano. Napasok namin yung libingan na yon ni Jesus sa Israel. Although, ang sabi ng mga nagdi-discovery ng mga lugar, ng mga ancient na lugar, hindi nila masisiguro na yun talaga ang eksaktong lugar. Pero ang pagkakaiba lamang sa libingan ni Jesus, ay wala na kayong mahanap doon na kahit nano. Ibig sabihin, hindi siya na natiling patay, kundi siya ay muling nabuhay. Now, kung ito ang dapat na ating tinatayuan na malaking pagkakaiba natin sa kahit anong relihiyon sa mundo, mayroong purpose ang Panginoon kung bakit ganito. So nais ko pong samahan niyo ako. Most probably this is the only Sunday that I'll preach the same message that na aking preach doon sa Santa Rosa dahil lamang sa Resurrection Sunday. Hallelujah. Punta tayo sa Luke chapter 24. Luke chapter 24, umpisa natin basahin magmula sa verse 1 hanggang verse 7. And then tatalon tayo sa verse 46 hanggang 49. Now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb bringing the spices which they have prepared, but they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, 'The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day rise again.'" Then he said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high." Now, mayroon pa tayong ibang babasahin, pero mamaya na natin basahin. Kung ikaw ay nandoon nung panahon na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ano ang iyong gagawin? What would you do? Anong gagawin mo? Well, ipalagay natin na tayo nga ay nandoon. Magiging katulad ba ang ating gagawin sa mga ginawa ng mga nandoon? Dahil ang sabi dito, nung mapansin nila na wala na doon si Jesus, ang sabi dito, "And it happened as they were greatly perplexed about this." Sila ay namangha, sila ay nagulat. Dahil alam nila kung saan nila ilinibing si Jesus. At kung saan nila ilinibing si Jesus, doon din nila pinuntahan pagkatapos on the third day. Pero sila ay namangha dahil wala na ang katawan ni Jesus doon. "And they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garment." I believe ang nakaperplex sa kanila ay hindi yung dalawang tao na nandoon nakatayo. Sa ibang book, ang dalawang tao na ito with shining garments actually ay hindi tao. In other book, ang tawag dito ay mga angels. I believe hindi anghel ang kanilang ikinagulat nila. I believe na hindi nila nagulat dahil mayroong nagpakitang anghel doon sa loob ng libingan. I believe ang bagay na ikinagulat nila ay wala silang makitang katawan ni Jesus. "Two men stood by them in shining garments. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth." Ibig sabihin, sa kanilang pagkagulat, sa kanilang pagkamangha, kasabay dito'y natakot din sila. At sa pagkatakot nila, sila'y yumuko, sila'y nag-bow down. Na kung titingnan natin sa other book, dahil almost ang apat na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, speaks about resurrection. Kung titingnan natin sa Matthew chapter 28, verse 9 and 17, makikita natin na actually ang kanilang naging response ay, yes, nandoon na yung pagkamangha nila, nandoon na yung pagkagulat nila, pero sa verse 9 ay sabi dito, "So they came and healed him by the feet and worshiped him." Ang kanilang ginawa, alam nila ay nabuhay na mag-uli si Jesus, nilapitan nila si Jesus at hinawakan ang kamay at sila ay nagsamba. I mean, paa. Hinawakan ang paa at sila ay nagsamba. And then pagdating sa verse 17, ang sabi dito, "When they saw him, they worshiped him, but some doubted." You see, I don't know sa inyo, pero para sa akin, ako po ay kumbinsido na si Jesus ay talagang nabuhay na maguli. Now, kung mayroon mang isa dito sa atin ay hindi naniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli, hindi ka nag-iisa. Dahil noon pa man ay mayroong nagduda sa kanyang pagkabuhay na maguli ni Jesus. Dahil sa totoo lang, sa ating panahon ngayon, maraming mga tao na ginugugulan nila ang oras at panahon para ma-disprove nila ang resurrection ni Jesus. Para maipatunay nila na si Jesus ay hindi nga muling nabuhay. Pero kahit anong gawin ng tao, ang katotohanan ito ay hindi na kailanman maitatago. Pero ang warning lang para sa atin ay hindi tayo bumaliktad. Lalo't lalo na mayroong prediction. Mayroong prediction patungkol sa kung ano ang mangyayari between 2015 hanggang 2050. Kung ano ang magiging growth ng mga relihiyon sa buong mundo. Now, of course, hindi natin kinukonsider ang Christianity as a religion. But the world is considering us as a religious group. So, ito ang kailang prediction. Kung magpapatuloy ang trend ngayon, sasabihin mo, Pastor Tom, ano ba ang trend ngayon? Well, ang trend ngayon is dumadami ang mga Muslim ngayon kaysa nakalipas na mga panahon. So, sabi nila, kung magpapatuloy ang trend na ito, pagdating ng 2050, mahigit kalahati ng populasyon ng buong mundo ay magiging Muslim. Now, ang kalagayan ng Kristiyano ngayon, hindi pa matantya kung higit tayo kalahati sa populasyon. Naglalaro pa rin more or less. Ang mga Kristiyano. Now, kaya nga sabi nila, kung magpapatuloy ang trend na ito, malalagpasan ang mga Kristiyano. You see, paano malalagpasan ang Kristiyanismo ng kahit na anong relihiyon na itinatag ng tao kung alam natin na si Jesus ay nabuhay na maguli? Well, ako'y naniniwala ang magiging dahilan na malalagpasan ang Kristiyanismo ng ibang relihiyon ang magiging basihan nito, ang magiging dahilan nito is ano ba ang ating naging response sa resurrection ni Jesus? Because if the resurrection of Jesus is what makes the difference between all other religion in the world, yung difference na yan, yung pagkakaiba na ito at paniniwala na si Jesus ay nabuhay na mag-uli magmula sa mga patay, actually ay naglalagay sa atin ng napakalaking advantage kaysa any other religious group. Because their founders is dead. Ours is alive. Who they are following, kung sino ang kanilang sinusunod, is in the grave. Tayo kung sino ang ating sinusunod, the Bible says, He is alive forevermore. So kung mangyari ito, it's not really because it's not true na si Jesus ay nabuhay na maguli. Kung mangyari ito because of how we respond to the resurrection of Jesus Christ. Because if our response to the resurrection of Jesus is the same way they responded, the disciples responded to the resurrection of Jesus, I believe there's no religion ay pwedeng malagpasan tayo at maungasan tayo at maunahan tayo. You know why? Because yung response natin sa resurrection ni Jesus ay napakahalaga. Sasabihin mo, sana nga, Pastor Tom, kung nandoon lang ako nung si Jesus ay nabuhay na mag-uli, sana ganun nga ang response ko. Alam niyo po ba, maandoon ka sa kanyang muling pagkabuhay o nandito ka sa panahon ngayon, ang ating response sa resurrection ni Jesus should be the same way the people in the Bible, how they responded to the resurrection of Jesus. Now, ano ang naging response nila? Nabanggit natin. Nakita natin, nabasa natin. Their initial response to the resurrection of Jesus was worship. Was worship. Now, kung sasambahin natin ang Diyos o sasambahin natin ang Panginoong Jesus na katulad ng pagsamba ng mga nakakita kay Jesus na nabuhay na mag-uli, walang relihiyon sa buong mundo na magiging mas influential kaysa atin. Walang relihiyon sa buong mundo na magiging mas makapangyarihan kaysa sa atin. Walang relihiyon sa buong mundo na magiging mas mayaman kaysa sa atin. But the reason why, and pag mangyari yung kanilang prediction, hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon at hindi natin pwedeng sisihin ang Diablo. Dahil sa totoo lang, ang Diablo ay hindi naman talaga maaaring makapagpigil sa atin kung talagang gusto natin mag-worship sa Panginoon. Pero iisa sa dahilan kung bakit hindi tayo nakapagsasamba sa Panginoon ayon sa kung ano ba talaga ang worship, ay ang dahilan na palaging binibigay ng marami, sabi nila, hindi ako karapat-dapat. I'm not worthy. You see, dapat natin naunawaan na ang worship has nothing to do with you. Worship has nothing to do with me. Worship has nothing to do with us. Dahil kung tutuusin, wala isa sa atin ay karapat-dapat. Worship is not about the one who worship, but worship is about the one who you worship. Kung alam natin na siya'y karapat-dapat na sambahin, hindi na importante kung ikaw ay hindi karapat-dapat. Because if worship has nothing to do with us, hindi natin pwedeng tingnan ang ating sarili. Dahil ang worship, ang tinitingnan ng worship ay wala iba kundi ang Panginoon. Siya na Diyos na karapat-dapat. Now, of course, what make God worthy of worship? Bakit ba ang Diyos ay karapat-dapat na sambahin? Now, some people will say, well, karapat-dapat ang Diyos na sambahin dahil siya ay gumawa nito, dahil siya ay gumawa ng ganon. Really, ang worship natin sa Diyos, it's not about what the Lord has done. It's not about the promise of the Lord that He is going to do. It's not about what the Lord is doing right now. Worship has nothing to do with what God has done. Worship has nothing to do with what God is doing. Worship has nothing to do with what God is going to do. Because worship, ang pagsamba, ay nakatutok lamang kung sino siya. Hindi kung sino tayo. Kaya nga, minsan ang problema natin kahit sa oras ng worship, ang nasa isipan natin at nasa puso natin ay kung ano ang ating matatanggap galing sa Panginoon. That's not worship. Hindi po yan ang worship. Dahil kung ang worship is all about Him, ibig sabihin sa ating paglapit sa Kanya sa pagsamba, ang nilalaman ng ating puso at ang ating isipan ay siya mismo. Now, hindi ko sinasabi na hindi ibibigay ng Panginoon kung anong ating pangangailangan. Hindi ko sinasabi na hindi ka pagagalingin ng Panginoon. Well, hindi ko na nga dapat nang sabihin na pagagalingin ka ng Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, pinagaling ka na. Dahil kung tutuusin, ibinigay na ng Diyos ang lahat para matugunan niya ang ating pangangailangan. Kaya hindi pwedeng maging sentro ng ating puso, ng ating isipan at ng ating puso kung ano ang ating kalagayan, ano ang ating mga pangangailangan. Ang dapat, ang tunay na Kristiyano ay nakasentro ang kanyang puso at ang kanyang buhay, kanyang isipan sa kung sino ang Diyos. Dahil kung alam natin kung sino ang Diyos sa ating buhay, ano man pangangailangan natin. I mean, ito'y kadugtong sa kung ano ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33. That if we would seek the kingdom of God first and His righteousness and all these things, You see, isang word sa word na sick. Ang ibang ibig sabihin, ang ibang ginamit na word sa word na sick ay worship. To seek God doesn't mean to ask God for anything. To seek God does not mean to expect God to do something. To seek God means to honor Him, to worship Him, to glorify Him, to exalt Him only because of who He is. I thank God that He is not like me. I thank God that He is not like anybody else. Hindi siya katulad ng kahit sino. Wala siyang katulad. Wala tayong kahit sino man na pwedeng ihambing sa ating Diyos. At kung sino siya, yun ang dapat na dahilan ng ating pag-worship. Yun ang dapat na nagtutulak sa atin sa ating pag-worship. Dahil kung tinitingnan natin ang Panginoon, kung kaya tayo'y nagwo-worship dahil sa kung ano ang ating makukuha, hindi wala tayong pagkakaiba sa taong pumupunta sa ATM machine para makakuha ng pera. I mean, pwede kang makakuha sa automated teller machine without having a relationship with the machine. I mean, magpindot ka lang ng tamang PIN number, iluluwa, bibigyan ka ng pera. Maglagay ka ng amount, ibibigay. Pero wala kang relationship doon. Wala kang ugnayan doon. You see, hindi dapat ganun ang ating pagtingin sa Panginoon. Yes, alam natin na gagawin ng Diyos, ibibigay niya ang lahat. Sabi dito, and all these things shall be added to you. But the Lord is not going to add all these things to us because in worship we are thinking that He's going to give this to us. Gagawin ito ng... Kaya nga, hindi pa rin tayo dapat na nagugulat kung bakit pwede mong sabihin, bakit nagsasamba naman ako sa Panginoon? Bakit hindi ko pa rin naaangkin all these things sa akin? Kumakanta naman ako, umaawit naman ako, nag-church naman ako. Because you know what? Worship is not about singing. Worship is not about music. Ang worship ay hindi patungkol sa pag-awit at musika. Ang worship is all about heart. It is the attitude of our heart. At ang pagsamba ay hindi po ini-schedule. Ang pagsamba ay hindi po ini-schedule. Hindi mo pwedeng sabihin, well, pupunta ako sa New Life Calamba at mag-worship ako from 3 o'clock to 5 o'clock. You see, hindi mo pwedeng i-schedule ang worship because worship is the reason why God has created you and me. That means that's how we should live our life. Ang worship ay dapat buhay natin. We don't come because we want to worship the Lord. Dahil kung ito lamang ang dahilan ng ating pagparito para sambahin ang Panginoon, the question is, what do you do after the worship service? What do you do after the worship service? You see, mababaliwala ang ating pag-worship sa loob ng 2 oras kung pagkatapos ng ating worship ay namuhay tayo ayon sa kung ano ang ating kagustuhan. Sinunod natin kung ano ang udyok ng ating laman. At hindi tayo magugulat, hindi natin maitatanong kung bakit nga hindi ko nararanasan ang lahat ng bagay na ipinangako ng Panginoon. Hindi natin pwedeng i-schedule at hindi natin pwedeng lagyan ng oras at panahon ang worship dahil ito ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay nabubuhay. Sasabihin mo, eh Pastor Tom, bakit pa tayo pumupunta dito? Well, ang dahilan kung bakit tayo pumupunta dito ay dahil alam natin hindi bawat isa sa atin ay malakas sa Panginoon. Kaya kailangan natin magpalakasan. At alam natin na mayroong mga taong pupunta sa church na mayroong mga pangangailangan, spiritual, physical, o anumang aspeto ng kanilang buhay, na alam natin kung tayo ay namuhay na, we live a life of worship, which means we are constantly and consistently aware of the presence of God, When we come together into this place, whoever comes in depressed, they will not leave this place the same way. When they come into this place sick, they will not leave this place sick. I mean, mas may sakit pa rin. Ano man ang kailang pinagdadaanan sa buhay. Because in worship, we carry the presence of God. Actually, we cannot worship God without His presence. Worship is not worship when you don't feel God. When you don't feel the presence. Because the reason why you worship God, because you know He is there. Alam mo na siya ay nandiyan. Ano ang silbi ng worship? Kung alam mo ang wino-worship mo ay wala dyan. Katulad nung isa sa pinakadakilang confrontation between the spirit of darkness and the spirit of light, the kingdom of darkness and the kingdom of light during the time ni Elijah. Nagkaroon sila ng confrontation para ipakita kung sino ang sa Diyos o sino ang sa demonyo. Nag-iisa na lamang si Elijah sa kanyang pagkakaakala na natitira bilang propeta ng Panginoon dahil ang ibang mga propeta ay namatay na o di kaya ang ibang propeta ay bumalimbing na, pumanig na kay Baal. Ngunit sa panahon ng confrontation na ito, ginamit nila ang worship na pagkakaiba kung sino ang tunay na Diyos. Worship ang ginamit. You see, nakikita, napapatunayan ang ating tunay na pagiging Kristiyano hindi dahil sa ating mga ginagawa. You see, hindi po masama na tayo ay mayroong humanitarian activity. But anybody can do it. You see, hindi po masama na tayo ay mayroong feeding the poor. Pinakakain natin ang mga mahihirap. Nag-i-sponsor tayo para makapag-aral ang isang walang kakayanan para mag-aral. Those are humanitarians. Mag-medical mission tayo, mag-dental mission tayo, or whatever we can do para matulungan. It's good. But that does not show the difference between us and all other religious group. Because all other religious group are also doing humanitarian na pagtulong sa mga tao. The only thing that can show the difference between us and any religious group is our worship. And the reason why it should show the difference because they worship who is dead, we worship who is alive. Amen. Ang kilang sinasamba ay patay. Ang sinasamba natin ay buhay. So really, it's a big deal. Ito'y malaking bagay. Now tayo, dahil alam natin na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ang ginagawa natin is nag-aantay tayo sa kanyang pagbabalik. Which is, it's a good thing now we are looking forward to the return of the Lord. But we need to understand na malaking bahagi ng populasyon ng buong mundo ay hindi nag-aantay sa pagbabalik ni Jesus, kundi sila ay nag-aantay ng unang pagkakataon na pagpunta ni Jesus. Dahil na-miss nila ang una. Hindi nila alam na si Jesus ay naparito na. Tayo, nag-i-expect na tayo ng second coming. Yung karamihan sa mundo ay nag-i-expect pa lang ng first coming. Alam niyo po, ang first at saka second coming ng Panginoon ay hindi siya darating na parihas. Alam natin, ang unang pagdating niya dito, He came like a lamb. Siya ay naging kordero ng Diyos. He became the Lamb of God that was slain. Ngunit ang second coming ni Christ, He's not going to come as a lamb, He's going to come as a lion of the tribe of Judah. As a matter of fact, ito talaga ang pagkakaiba na dapat nakikita natin sa atin. Mahirap man iwasan natin na ikumpara ang ating sarili. Actually, wala tayong karapatan na ikumpara ang ating sarili sa kahit ini. Dahil pag inikumpara natin ang ating sarili sa any religious group, pinabababa natin ang ating katayuan bilang mga Kristiyano. Dahil tayo ang pinaka-supreme. Just imagine, God gave us the authority and power na hindi lamang authority and power on the earth. Ang binigay ng Panginoon na authority sa atin is authority na mayroon siya sa langit, authority na mayroon siya sa lupa, at authority na mayroon siya sa impyerno. You see, anong grupo ng relihiyon ang mayroong kapangyarihan sa impyerno? Paano magkakaroon ang relihiyosong grupo ng kapangyarihan laban sa impyerno kung sila ipapunta sa impyerno? Tayo, bilang alam natin na hindi tayo papunta doon, at ang dahilan kung bakit hindi tayo papunta doon, dahil binigyan tayo ng Panginoon na kapangyarihan upang labanan ang puwersa ng impyerno sa ating mga buhay. Kaya, now, just for the sake of study, really, we are not supposed to compare ourselves with any religious group. Because any relationship, kung ikukumpara mo ang anumang relihiyon sa buong mundo sa Kristyanismo, ay parang inilalagay mo sa isang boxing ring. Okay? Parang inilalagay mo sa isang boxing ring si Manny Pacquiao at saka si Mike Tyson. How many of you know, it's a mismatch. Hindi mo pwedeng ilagay si Mike Tyson, although hindi na siya nagbuboxing. Hindi mo pwedeng ilagay si Mike Tyson at saka si Manny Pacquiao sa the same ring. Heavyweight versus ano bang welterweight. I mean, can you imagine? Heavyweight versus welterweight, ilalagay mo sa isang ring. It's a mismatch. So really, I mean, ito'y parehas sa kay Jesus at saka sa Diablo. It's a mismatch. Kaya nga, the devil will come down to our level. Because he is a mismatch to Jesus, so he will come down to our level. But, isang bagay na dapat alam na natin, when the devil comes to our level, we go up to the level where we were set by God in the heavenly places. So, when the devil comes to our level, we rise up to the level where the Bible tells us in Ephesians chapter 1, verse 6, that He has made us to sit together in the heavenly places. So when we set ourselves in that heavenly places, the devil against us becomes a mismatch. So wala tayong pwedeng may kumpara. He has given us the supreme power. He had made us to sit in the heavenly places. It's the highest place of authority. The Bible tells us that Jesus sits at the right hand of the Father. Diba? Jesus sits at the right hand of the Father. Anong ibig sabihin para sa isang taong umuupo sa kanang bahagi ng hari o sa kanang bahagi ng nasa pamunuan? Pag sinabi natin kanang kamay, it speaks about authority. You see, kung saan si Jesus nakaupo, we are sitting together with Him. Now, of course, if we are going to fight against the devil in our own power, then we are a mismatch to him. Mas malaki siya kaysa sa atin. Pero kung lalabanan natin ang kaaway sa lugar kung saan tayo inilagay ng Panginoon, mismatch siya sa atin. Huwag kang magsayang ng oras. Huwag kang magsayang ng laway. Huwag kang magsayang ng lakas. Huwag kang magsayang ng panahon, because the devil is a loser. He is a defeated foe. Now, if he is a defeated foe, then why should you focus your time sa kaiisip sa kung ano ang pwedeng magawa ng Diablo laban sa iyo? Dapat ang Diablo ang nag-google ng kanyang oras at panahon sa kaiisip. Ano bang gagawin ko sa New Life Calamba? Bakit ganun sila? Bakit napaka makapangyarihan? Siya ang dapat na nag-iisip kung anong gagawin niya laban sa atin. Hindi tayo, dahil alam natin, isang galaw lang natin sa pamamagitan ng kapangyarihan na binigay ng langit sa atin, wala siyang magagawa. Pero saan ito nangyayari? Saan pwedeng mangyari na ang Diablo ay walang magagawa sa ating buhay? Well, nangyayari ito sa lugar ng worship. Tinempt ng Diablo si Jesus. Ang una ay sabi niya, kung ikaw nga ba ay tunay na anak ng Diyos, gawin mo ang bato na tinapay. Sabi ni Jesus, ha? Luma na yung tugtugin mo. Hindi ako padadala sa pagtutukso mo. Alam natin mayroon siyang kakayanan. Ang pangalawang tukso, the next temptation na ginawa ng Diablo laban kay Jesus. Sagot ni Jesus, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Next verse. The devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple. Verse 6. And said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Verse 7. Jesus said to him, "It is written, you shall not tempt the Lord your God." Unang-una, ang temptation was to turn the stone into bread. Pangalawa, tumalon si Jesus magmula sa pinakatuktok ng templo. Ang pangatlo, which was the greatest temptation, was about worship. Ang pangatlo na temptation was all about worship. Verse 8, "Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And the devil said to Jesus, all these things I will give you if you fall down and worship me." Itong pinakamatinding temptation. Dahil ang pangako dito, pagka winorship ang Diablo, ay ibibigay ang buong yaman ng buong mundo sa iyo. I mean, sino ba ang ayaw yumaman? Sino ba ang ayaw ng pagginhawa? Sino ba ang ayaw ng mas magandang bahay? Sino ba ang ayaw ng mas magandang kotse? Sino ba ang ayaw ng mas magandang trabaho? Sino ba ang ayaw ng mas magandang negosyo? Sino ba ang ayaw? Ngunit ang kapalit nito is you have to bow down sa Diablo. Sabi niyang Diablo kay Jesus, "All these things I will give you if you fall down and worship me." Anong sagot ni Jesus? Verse 10, "And Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and Him only." Come on, say everybody, Him only.
Him only.
You see, we are not supposed to give our worship to anyone. And we are not supposed to serve anyone but God. You take note the word only. We should never bow down on anything or anybody or anyone other than God, because He is the only one who deserves to be worshipped. But you see, Pastor Tom, I worship in church. I worship God in church. But what do you do when you are outside the church? Because if we are supposed to worship God only, that means our worship should never be confined with church. I'm not worshiping the Lord in the church only because I'm singing, only because I have my hands lifted up, only because I'm playing with the music. You see, I worship the Lord even when there's no song. I worship the Lord even when there's no music. I still worship the Lord even if I am not in church. Because the truth of the matter is, I am the church. And because I am the church, it is expected that this church should be a place of worship. So wherever I go, that's where I worship. Kahit ako saan nandoon, ako'y nagwo-worship sa Panginoon. And you know what? If our response to the resurrection of Jesus is the same way they responded. Now, there are principles sa worship. Mayroong mga prinsipyo sa worship. Isa sa mga prinsipyo sa worship is this. You can never worship God, the only true God. Hindi ka pwedeng makapagsamba sa tunay na Diyos na ang buhay mo ay ganun pa rin. Dahil, as a matter of fact, ang nagpapatunay na nasamba mo ang Diyos ay ang pagbabago ng buhay mo. It changed life. You see, we cannot tell, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay nag-worship sa Panginoon kung ang ating buhay ay kaparehas pa rin ng dati nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Ang pinakamatinding ebidensya na ikaw at ako ay nakapag-worship sa Panginoon, ang buhay natin ay binaliktad ng Diyos. Ang buhay natin ay binago ng Diyos. Ang buhay natin ay hindi nakatulad ng dati. So, kung ganun ang ating worship, ang ating attitude every time we come, and every time, I mean, even without the service, ang ating attitude will always be to worship the Lord because we all needed change. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pagbabago. At minsan dumarating ang pagbabago sa ating buhay sa isang paraan na hindi natin gusto. Pero ang kagustuhan ng Panginoon na makapagdala ng pagbabago sa ating mga buhay ay palaging nasa worship. Palaging nagdadala ng pagbabago sa lugar ng worship, doon na babago ang ating buhay dahil sa worship kasi, ang Diyos ay worthy, ang Diyos ay karapat-dapat, tayo ay hindi. Pero kahit kung tayo ay hindi karapat-dapat, sa pamagitan ni Jesus, tayo ay pinagkalooban niya ng, binigyan niya tayo ng access para mapasok ang presensyang ito. So, sa pagpasok natin sa presensya ng Panginoon, mayroong isang mangangaral na sinabi niya, when supernatural and the natural come together in one place, something has to give way. Mayroong bumibigay. When the supernatural and the natural comes together, pag nagtatagpo ang supernatural at saka yung natural, mayroong nababago, mayroong nangyayari. And I can guarantee you, when supernatural and natural comes together, hindi ka makakaasa na ang supernatural ang mababago. It's always the natural who is us. So when we come in contact with God in worship, because worship is coming in contact with God. When we come in contact with God, we being the natural and God being the supernatural, we give way and we let God do His work in us. Pinapayagan natin na ang Diyos ay gumawa sa anumang nais niyang gawin sa ating buhay. So worship, first principle ng worship, it brings about change sa ating buhay. We don't have to wait special meetings. Hindi na kailangan pang mag-antay tayo ng mayroong special na mga meeting or di kaya mayroon tayong mga guest speaker or mayroon tayong, I mean, kakaibang event or activity sa kalamang tayo umaasa na doon tayo ay nababago. Dahil kung kasama natin palagi ang Diyos, ang katunayan na kasama natin palagi ang Diyos ay ang buhay nating nababago. Dahil hindi magkukumpurmi ang Panginoon sa atin. Listen to me. Hindi magkukumpurmi ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo aayunan pagka mayroon siyang nakikita sa ating buhay na hindi nagmumula sa Kanya. Kung mayroon kang iniisip na hindi ayon sa Kanyang kalooban, huwag kang umasa na magbabago ang isipan ng Panginoon para umayon sa iyo. Kung mayroon tayong hangarin na ito'y kontra sa hangarin ng Diyos, kung kaya tayo ay nag-worship, sa kadahilanan na gusto natin mabago natin ang gusto ng Diyos para sa atin at kung ano ang maging kagustuhan ng Diyos ay maging ayon sa kung ano ating, hindi po kailanman yan. Because alam natin, He is the Lord our God. He changed not. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. There's no amount of our fleshly, carnal, physical, natural desire that can bring change to God. Hindi natin kayang baguhin ang Diyos. Kaya wag natin igiit, wag natin ipilit ang ating mga sarili. Hayaan natin na sa worship kung saan Siya ang ating iniisip, Siya ang ating nasa puso, at tayo, we come in contact with Him. Umasa tayo na anuman ang hindi sa Kanya ay aalisin Niya at ito'y papalitan kung ano ang Kanyang gusto para sa atin. Another principle ng worship, libre yun, hindi ko naibigay yung kanina doon sa Santa Rosa. Itong pangalawa, yun ang naibigay ko doon kanina sa Santa Rosa. Another principle ng worship is, whoever you worship, you become like him. You become like who you worship. Ikaw ay nagiging katulad kung sino ang iyong sinasamba. Listen to me. If you're going to start worshiping me, you will act like me. You will talk like me. You will be like me. But hey, listen to me. If I see you trying to worship me, I'll kick your blessed assurance. I mean, sisipain ko inyong puwitan. Because you are not supposed to worship me, and you are not supposed to worship any man. You are not supposed to worship any angels. You are not supposed to worship anybody who's dead. We're only supposed to worship the one who overcome death, who overcome sin, who overcome the grave, and who overcome the demons and Satan himself. Siguro karamihan sa atin, ang ating pinanggalingan ay, although nangangatwiran pa tayo dati, eh hindi ko naman, yung nasa harap ko, hindi ko naman yan sinasamba. Pinapagpagan ko lang, tinatanggal ko lang yung mga alikabok, pagkatapos dinadamitan. Hindi ko naman, I mean, mayroon pa tayong dahilan. Mayroon pa tayong dahilan, sasabihin, eh hindi naman namin yan wino-worship. Inaalala lang namin kung anong kanyang ginawang mabuti sa amin. Bakit? Ano bang nagawa? Yung iba ay picture, yung iba ay retrato, yung iba ay rebulto. I mean, sasabihin natin, inaalala lang namin kung anong kanyang ginawa. Halimbawa, sino yung may aso? Sino yung may aso na hindi kayong tinatanong ko? Ang tinutukoy ko po, sino po ang santo na may aso? Si San Roque. Dahil ang bawat santo ay mayroon daw kanya-kanyang mga nagawang mabuti sa sangkatauhan. So maglalagay ka ng picture nila. And just si San Roque sa kanyang tabi ay mayroong aso. Iba pang mga santo. I mean, mayroon ba silang nagawang mabuti sa iyo? Maaring mayroon silang nagawang mabuti sa ibang tao, pero hindi ako naniniwala na mayroon silang nagawang mabuti dahil nung namubuhay sila ay wala ka doon. Pero si Jesus, kahit kung wala ka doon nung siya'y nandito, alalahanin natin, kasama siya ng Diyos nung nilikha niya ang lahat. At ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti at kasama ka dito sa isa sa mabuting nilikha ng Panginoon. I mean, pisilin mo nga, pisingin mo. I mean, mabuti kang nilikha ng Panginoon. Sino ang nagpaganda sa iyo? Maaring tinulungan ka ni Kalayan, maaring tinulungan ka ni Belo, pero hindi mo pwedeng ilagay ang picture ni Belo, hindi mo pwedeng ilagay ang picture ni Kalayan at sabihin, salamat po. Salamat po. Salamat po sa iyong ginawa sa akin. Dati ang mukha ko ay parang kalsada sa C6. Sino ba nakadaan sa C6? Oh, wala pang nakadaan sa C6. Pero ngayon, ay pinakinis mo. Siguro pag namatay ang mga ito, ang kanilang mga kliyente ay maglalagay ng kanilang mga litrato sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga tahanan at maglalagay ng altar. Oh, salamat Bilo. Oh, salamat Kalayan. Oh, salamat Kanlas. Oh, salamat lahat ng... Iisa lamang ang karapat-dapat na sambahin. At kung siya ang ating sinasamba, ang buhay natin ay magiging katulad niya. Kaya, if you tell me that you have worshipped the Lord, and then yung buhay mo ay kaparehas pa rin ng dati, and you have not become... Now, I'm not saying na makakamit natin ito kaagad. I'm not saying na we will live, mamumuhay tayo na katulad ng pamumuhay ng Diyos kaagad. Pero kung mapapansin mo, kaya nga, ito ay dapat, ang worship ay dapat consistent at constant. Dahil paging naging consistent ang worship sa ating buhay, consistent din ang pagbabago sa atin until we become conformed into the image of Jesus Christ. That's why yun ang sabi ng Biblia. The Lord is changing us from glory to glory. Not from glory to shame, but from glory to glory. So ibig sabihin, hindi lamang sa napapansin ng ibang tao ang pagbabago na nangyayari sa ating buhay, kundi tayo din mismo ay nakapapansin ng... At pag napapansin natin ang pagbabago na gawa ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya, all the more na tayo ay nagwo-worship. Mas lalo pa tayo. At hindi natin iisipin na inuobliga tayo para mag-worship. You see, kung sa worship tayo ang nakikinabang, hindi natin pwedeng sabihin, kung tayo ang nakikinabang, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay talagang nangangailangan ng worship. You see, mag-worship man tayo sa Diyos o hindi, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Pero pagka ang tao ay mag-worship ng iba imbis ng Diyos, mag-worship tayo sa bato, ikaw ay magiging bato. Mag-worship ka sa retrato, ikaw ay magiging retrato. Hindi ka magiging tunay na tao. Hindi mo makikilala ang sarili mo kung sino ka. Kaya nga, maraming mga tao still don't know their identity. And how can you ever know your identity when you are worshiping someone that is not worthy to be worshipped? Because if you become like who worship, then you are not supposed to be worshiping the one who's not worthy to be worshipped, because you don't want to be like the one who is unworthy. You want it to be like the one who is worthy. That was their initial response when they saw Jesus. Nung makita nila si Jesus in his glorified body. And you know what the next response after worship, pagkatapos, dahil mayroong nangyayari sa worship. Hindi lamang sa nababago ang buhay mo, hindi lamang sa ikaw ay nagiging katulad ng Diyos, kundi pag na-fulfill mo ang tunay na worship, gustuhin mo man lumabas sa lugar ng worship, sa place of worship, like here. Kung tayo ay lalabas na sa ating paglabas, mayroon tayong baon at ang baon na ito ay walang iba kundi ang ipatunay sa tao, ipamahagi sa tao na ang Diyos natin, si Jesus, ay hindi nanatili sa libingan kundi siya ay nabuhay na mag-uli. Balik tayo sa Luke chapter 24. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day rise again. Then he said to them, thus it is written, And thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Now, what was the reason why it was necessary for the Son of Man to suffer? Why it was necessary for the Son of Man to rise from the dead? Well, the reason why it was necessary for Jesus to rise from the dead, so that repentance and remission of sins should be preached in His name. Para ipangaral ang pagsisisi at ang pagtubos sa mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo ba kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli? Wala pong silbi ang ating buhay. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12. 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? So, kung ipinangaral si Kristo na siya daw ay nabuhay na mag-uli, bakit mayroon sa inyo ay nagsasabing walang pagkabuhay sa mga patay? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. So ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli, ang mga naunang namatay sa atin habang sila ay nakakilala kay Kristo, wala silang aasahang resurrection. Pero dahil alam natin si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ang sino mang nauna sa atin na namatay, sila'y bubuhayin muli. Ito'y sabi ng Biblia, darating yung araw na yon. But if there's no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty. Ang ating preaching, itong panahon natin dito ngayon, is empty. Walang silbi, walang laman. Empty. And your faith is also empty. So, kung si Jesus ay hindi nabuhay mag-uli, ang ating mga pananampalataya ay walang silbi. Empty. Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up. If in fact, the dead do not rise. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. Ang ating pananampalataya ay walang silbi. Ang ating pananampalataya, walang pakinabang. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. Kaya may pakinabang ang ating pananampalataya, kaya ang ating pananampalataya ay nagbibigay kasiyahan sa Panginoon dahil alam natin ang ating pananampalataya ay na kay Kristo, na in-overcome niya kahit pati kamatayan. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Tayo ay nasa kasalanan pa rin natin. Kung si Jesus ay hindi nabuhay magmula sa mga patay, wala isa sa atin dito ay pwedeng makaangkin. Wala isa sa atin dito ay pwedeng makapagsabing pinatawad na ako. Pero dahil alam natin si Jesus ay nabuhay na mag-uli magmula sa mga patay, ang ating mga kasalanan ay kanyang binura, ang ating mga kasalanan ay kanyang pinatawad. At dahil pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, ibig sabihin, hindi na tayo kailanman mapapahamak pa. Hindi lamang sa mundong ito, kundi kahit sa kabilang buhay, hindi na tayo mapapahamak pa. For if the dead do not rise, let me go down a little bit. You are still in your sins. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Kung alam natin na si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, tayo ang mga taong kawawa. Tayo ang mga taong pinakakawawa. How many of you know na hindi ako kawawa? How many of you know na hindi ka kawawa? I'm not kawawa, I am blessed. You're not kawawa, you're blessed. And the reason why we are blessed is because we believe that Christ has risen from the dead. Now, ano ang dapat natin gawin? Kung ang unang response natin ay worship, pagkatapos ng worship, ano ang dapat natin gawin? Pagkatapos ng worship, ang dapat natin gawin ay ipamahagi. Kung papano tayo ay natubos magmula sa ating mga kasalanan, kung papano tayo ay nagkaroon ng buhay na pananampalataya, ay kung papano tayo sa pamagitan ng ating pagsisisi, tayo ay pinatawad ng Panginoon, ay ganun din dapat na mensahe ang hatid natin. Now, hindi tayo pwedeng tumahimik. Hindi tayo pwedeng tumahimik dahil ang tunay na worship ay nagre-resulta sa evangelization. Ang tunay na worship ay nagre-resulta hindi lamang ng bagong buhay. Hindi lamang na tayo nagiging katulad ng Diyos, kundi ang tunay na worship ay nagre-resulta sa evangelization, ang tunay na worship ay nagre-resulta sa soul winning, ang tunay na worship ay nagre-resulta sa pag-akay ng kaluluwa, ang tunay na worship ay nagre-resulta sa pagpapagaling ng may sakit at karamdaman, ang tunay na worship ay nagre-resulta sa pagbigay ng kalayaan sa mga taong ginagapos, binihag ng kaaway. Ito ang resulta ng worship. Kung mayroon tayong problema kung bakit walang makasalanan ating nakikita at naaakay sa Panginoon, siguro may malaking question ng ating worship. At kung wala tayong nakikita na tao na pinagagaling ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga buhay at ang kanyang kapangyarihan na dumadaloy sa atin, maaring ang malaking question dito ay ang ating worship, dahil ang taong nagwo-worship sa Panginoon ay hindi niya lamang dinadala ang presensya ng Panginoon habang siya ay nagwo-worship, kundi kahit kung mayroon mang pagkakataon na kailangan niyang umalis sa lugar ng worship, pagka mayroon siyang nakasalubong na mayroong pangangailangan, ito'y ang worship niya na ginawa doon sa lugar kung siya ay nag-worship sa Panginoon ay magre-resulta ng kapatawaran sa kasalanan ng iba, magre-resulta sa kagalingan ng sakit at karamdaman ng iba, magre-resulta sa kalayaan ng iba, magre-resulta sa kagalakan, magre-resulta sa kapayapaan, magre-resulta sa kaginhawaan, magre-resulta sa kaunlaran, magre-resulta sa kasaganaan, magre-resulta dahil tayo ay nagiging conduit ng Panginoon upang ang kanyang kapangyarihan, upang ang kanyang presensya ay makagawa ng himala sa buhay ng mga tao. It's not all about activity. Dahil kung tutuusin, nabanggit ko kanina, we don't have to schedule worship because worship is a lifestyle. The same is true with evangelism. Evangelism is not something that kailangan nating schedule. It's a lifestyle. It's a lifestyle. You see, meron kong nabanggit dito na patungkol sa Parakletos na gagawin sa April 28 hanggang May 22 sa Binyan at saka sa Kabuyaw. You see, ginagamit natin ito, nagseset tayo ng schedule. Hindi para mag-antay tayo ng mga schedule na katulad nito, kundi para makapagturo ito sa atin na ang pag-akay ng kaluluwa is something that you and I dapat na ginagawa not on schedule, but whenever we see na ito'y kailangan para sa mga taong nasa paligid natin, ito'y ginagawa natin. Dahil ayaw natin na masayang ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon kung mayroon pa rin mga taong mapupunta sa impyerno. Hindi dahil ang problema ay nasa Diyos, hindi dahil ang problema ay nasa demonyo, kundi ang problema ay nasa sa atin. Hindi tayo makapapayag na tayo ang magiging problema kung bakit ang isang pamilya ay hindi naligtas. Ayaw natin na tayo ang maging dahilan. Ayaw natin na tayo ang sisisihin kung bakit mayroon tayong mga kaibigan, bakit mayroon tayong mga kalapitbahay, bakit tayo mayroon mga kamag-anak na nung sila'y madatnan ng kamatayan, hindi man lang natin sila'y napamahaginan ng magandang balita. If that is the case, then I'm really wondering if you are truly worshiping. Because the very heart of evangelism, soul winning, and witnessing is actually worship. No one can come to me and tell me, Pastor Tom, I'm a worshiper, if you are not a soul winner. Because every worshiper is a soul winner. Because ang pagiging soul winner natin ay resulta ng ating worship. If worship brings change into our lives, if worship, we become like whom we worship, then worship should also result to us being able to preach, being able to share ng magandang balita. What is the gospel? Ano bang ebanghelyo? You see, ang ebanghelyo ay hindi po komplikado. Hindi mo na kailangan pang sauluhin ang Matthew, Mark, Luke, and John in order for you to know the gospel. The gospel is this. Jesus came. Si Jesus ay naparito. Incarnation. Jesus was crucified. Siya'y naipako. Jesus was buried. Inilibing. And Jesus rose again. That is the gospel. You cannot find any religion that has this kind of story. Wala kang mahanap. Manalo was incarnated. Manalo was crucified. Mary was incarnated. Mary was crucified. There's no one in the world, dead or alive, ay makagagawa sa kung ano ang ginawa ni Jesus. And that's why may advantage tayo sa buhay na ito. Sa panahon nung si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ang mga sundalo na nagbabantay sa kanyang puntod, alam nila, nagulat sila, wala na doon yung katawan ni Jesus. Tumakbo sila papunta sa palasyo upang ipaalam ang nangyari. Ang sabi ng mga tao na nandoon, susuhulan kayo namin. Huwag niyong sabihin na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Pagka mayroong nagtanong sa inyo, sabihin niyo, ninakaw ang kanyang katawan magmula doon. Listen to me. Ang kaaway ay handang gumastos para lamang matakpan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Hindi tayo makapapayag. Gagastusan natin din ng tudo-tudo para maipaalam lamang na si Jesus ay buhay at siya ay buhay magpakailanman. You see, handang gumastos ang kaaway. Alam nyo ba, sana ito'y hindi magdala ng takot sa atin, alam nyo ba na mayroon ng ISIS dito sa Pilipinas? At mayroon ng 600 ka mga kabataan na under training ngayon? 600 young people na kanilang na-recruit. And the sad thing about this is there are young people who used to be Christians. They join ISIS. Because ISIS promised them. Ang ISIS ay nangako sa kanila. Bawat isa sa kanila ay bibigyan ng 50,000 a month. At kung sila ay mag-aasawa, ang ISIS ay nangako na sila ang magbibigay ng dowry para sa kanilang mapapangasawa, magulang na kanilang mapapangasawa. You see, willing sila gumastos. Pagkatapos tayo mga Kristiyano, ay willing maging kuripot. I mean, hindi tayo makapapayag. Gagamitin natin kung anong bigay ng Panginoon sa atin para ang balitang ito ay lumaganap. Hindi tayo titigil hanggat hindi ang lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng magandang balita. Alam niyo po kung bakit importante na ang mga tao ay makapakinig ng magandang balita? Dahil ang pakikinig ng magandang balita ang siyang pinanggagalingan ng pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang tanong, ilang beses ka nang nakarinig ng salita ng Panginoon at ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, ngunit wala ka pa rin ginagawa dito? Hindi patas kung maraming mga tao ay nawawala, namamatay, o di kaya nare-recruit para sa masamang kagustuhan, pagkatapos tayo ay walang ginagawa. Samantalang palagi tayong ilang beses paulit-ulit tayo'y nakapakikinig. You see, hindi po patas that we are nasa pang ilang servings na tayo, pero mayroon pang mga tao dito sa ating bansa o sa ibang lugar na hindi pa man nakakatikim ng first serving. Hindi patas. And I don't believe na babalik ang Panginoon sa ganung klaseng sitwasyon. I believe kailangan na natin kumilos. I believe kailangan natin gumalaw. Pero wag tayong gumalaw dahil lamang sa kagustuhan nating paggalaw. Dahil baka ang kalalabasan nito, gumagalaw ka sa sarili mong kakayanan at lakas. Kaya sa worship muna tayo, dahil sa pamamagitan ng worship, pag nakapag-worship na tayo, hindi na tayo ang gagalaw, kundi ang Panginoon na ang gagalaw sa pamamagitan natin. Dahil sa ating sarili, wala naman tayong kapangyarihan, wala tayong kakayanan. Nasa Kanya ang kapangyarihan at kakayanan. Hindi tayo pwedeng gumamit sa Panginoon. Ang Panginoon ang dapat na gumagamit sa atin. Hindi natin pwedeng kasangkapanin ang Panginoon. Tayo ang dapat na kinakasangkapan ng Panginoon. At yun ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. What would be your response if you were there when Jesus rose from the dead? Would you respond the same thing? Would you worship Him? Would you announce? Would you preach and tell everybody about His resurrection and His power?